Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berilganda ruhlari qaytarilishi haqidagi savolga qisqacha aytadigan bo'lsak, bu narsalar g'aybiy narsalar. Ya'ni ruhlari qaytarilgandagi hayot, bu qanday hayot? U g'aybiy narsa. U hayotni qandayligi, kayfiyati bizga noma'lum va tafsilotlari noma'lum, bizga aytilmagan, xabar berilmagan. Uni tafsilotiga kirilmaslik kerak. Alloh va Rasuli xabar bermagan narsaga aralashmaslik kerak. Ahli sunna e'tiqodi shunday. Qanday aytgan bo'lsalar, o'shanday bo'ladi deb qo'yiladi, bo'ldi. Kayfiyatini tasavvur qilish, tafsilotlarini o'zicha bilib-bilmasdan gapirish joiz emas deyiladi. Allohu alam.